porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos y a todas. Un saludo dende Radio Leiros e benvidos, como sempre, a o fío aberto a este tempo de radio no que comparece cada semana, cada xoves, o alcalde do Leiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Un día o de hoxe, este xoves 24, no que ademais hai pleno, celebramos pleno esta tarde, con moi poquinhos asuntos, non?
Sí, pero hai un pleno, o pleno ordinario. Realmente, o tema máis importante do pleno é o escrito que nos aprobamos, definitivamente, a petición da Dirección Xeral de Costas. Nos habíamos presentado un recurso contra as obras do dragado da ría para mellorar indudablemente o tema do dragado. Se obviaban algunhas cousas, se recolleron por parte do Estado, non? As alegacións que presentamos, excepto unha que queren amontonar a terra que saquen do dragado, que despois van volver a reutilizar a area, non os lodos van a outro sitio. Ajá. Pero a area que se saque do traslado a van a poñer na zona de Santa Cristina xunto á fábrica, e iso vai perxudicar durante un ano a zona aquela, pero bueno, vale a pena que se perxudique un ano ese espacio, que se vai pois a recuperar totalmente, e que por tanto as obras se contraten, que non valga como disculpa que nós nos opoñemos e que non se podría realizar a obra si así o fixéramos, porque había que buscar outro espacio alternativo e non hai.
Xa.
Non? Ali detrás do hotel é a zona onde menos presión fai a ría, onde se pode facer o depósito destas areas, non? Por tanto, levamos ao pleno acordo definitivo, que é o que nos piden. Nos pedían tamén un suelo para acopio de material de obra na zona do Xeixo, xa falamos cos propietarios, tamén puxeron a disposición do Estado este terreno, e logo había outros suelos que estaban afectados, pero que nos conseguimos a través do urbanismo, e que tamén poñemos a disposición para que o paseo, non, pois se poida facer ao longo de todo o espacio do Leiro, non? Desde en Beira-Mar hasta o Linde con Cambre. Por tanto, ese o tema que levamos ao pleno é que entendemos que definitivamente, como tamén está a exposición pública por parte do Goberno da Nación, unha vez que acaba a exposición pública, se teña xa por acabadas as xestións para que esta obra se poida contratar.
Bueno, pois o pleno, xa saben, como sempre, poden nos seguir tamén en directo a través da radio, a través de Radio Leiros. Tamén se pode presenciar o pleno no propio salón de plenos, en fin, coas normas que ahora mismo, normas sanitarias que ahora mismo hai, como levar máscara e guardar a distancia de seguridade. Recordamos tamén aos ointes de Radio Leiros que temos, como sempre, a súa disposición dous números de teléfono, 981-631-078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000. Continuamos con outros temas. Adxudicouse, por fin xa, a obra do Solimar.
A obra do Solimar, aínda que hoxe sacan desde a delegación do Goberno. Ayer estuvo o secretario de Estado por aquí, pola Coruña, do Ministerio. E foron a Cambre, unha obra que están facendo en Cambre, a visitar, bueno, a facer a súa política. Isto non se fala nesa nota de prensa de ayer, que ven hoxe, da visita a Cambre, non se fala para nada da obra de
Solimar.
De Solimar. A obra de Solimar está adxudicada desde o mes de xuño. Que pasa? Que hai uns plazos, o COVID vale para todo. Aquí, co tema do COVID, pois todo o mundo demora as cousas, non? Por tanto, unha vez que estaba adxudicada, tiña que firmar o contrato. Me imagino que isto se demorou. E o contrato está definitivamente firmado. É unha UTE, son dúas empresas. E o que se vai a empezar é a obra xa, como estaba previsto. Agora no mes de outubro se empezará co replanteo para ir delimitando as zonas onde se vai traballar, tirando peches. Hai un peche que hai que tirar na Nacional Sexta, frente desde a Rieleda, na mar de enfrente, hasta a zona de Solimar. E, por tanto, bueno, tamén hai outras demolicións que hai que facer alá xunto á Torre de Beira-Mar, non? Por tanto, bueno, congratularnos de que isto sea unha realidade. Isto sí que non ten volta atrás. Isto está contratado e se vai a executar, empezas a executar neste ano 2020.
Uh-huh. Agora vai a ser compatible con que continue habendo a circulación, porque por esa...
Sí, pero é compatible. Mira, neste momento se está facendo a obra da vía Ártabra en Iñás e xa se cortou unha parte da carretera. Uh-huh. Os tráficos siguen funcionando, se habilitan espacios e, por tanto, que pasa? Que hai que pasar con máis cuidado nas zonas, pero as obras traen problemas sempre, non? Pero se nas temos, os problemas son maiores.
Claro. Bueno, temos unha chamada telefónica. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adiante, sí.
Boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, aí saludaro aí ao alcalde, que xa me coñece porque, bueno, perdón, antes de nada presentarme. Chámome Ignacio Llanguas, vivo na zona da Gándara, na rúa do Soto. O ano pasado presentei así a través da plataforma do concello unha, bueno, queixa, reclamación, aviso, es que o nome de queixa parece un pouco forte. A través da propia plataforma foi directamente o alcalde o que contestou e sinceramente a solución que deu pois foi non a plena satisfacción, pero prácticamente. O motivo da chamada é tamén en relación, vamos, puxen o hai un par de días unha tamén es que o nome que ten aí na plataforma parece un pouco forte, isto de queixa, reclamación. Pero bueno, é o nome que ten. A puxen a través de aí, pero coñecen que existía este programa, no que respondía o alcalde de maneira directa, e se non lle importa o alcalde responderme ao que lle vou plantexar agora, pois eu agradezo que sexa así por teléfono. Non, pois non necesito despois unha contestación por escrito.
Pois adiante.
Moi ben. O problema que tiven, coido que ou sea un problema meu, pero pode ser un problema dos veciños, de calqueira dos veciños que ten neste caso Oleiros. É unha fuga de auga aí donde eu vivo, aí na rúa do Soto, xusto debaixo do contador da auga. O que eu entendía, coido que é unha creencia extendida polo todo o mundo, é que se a fuga é antes do contador, debería facerse responsable a empresa suministradora de auga, en este caso, Sergesco. Se é despois do contador, é o propietario da vivienda ou o responsable da reparación. Neste caso concreto, eu din o aviso da fuga, porque era unha fuga moi visible. Iba prácticamente por toda a calle, aínda que non fose moita auga, era moi visible. Din o aviso día 14... aínda que reclamamos eu e máis o veciño un par de veces para que viñeran a reparar, a verdade é que hasta o día de onte, o día 23, non veu ninguén aí coa solución definitiva. O que dixo o operario de Sergesco é que habería, aínda que era antes do contador, estaba no tubo que vai dende o enganche hasta o contador, pero é un tubo que vai dentro do muro que separa a finca da Beira Rúa, e que como ese muro é privativo, aínda que era antes do contador a avería, tiña que facerse o responsable o propietario, entón eu, da reparación. Fixéronme un presupuesto, aceptei no para reparar e tiramos para adelante. O que eu quería plantexar é que non me parece lógico, primeiro, tanto tempo na reparación, porque foron 10 días, e aí van moitos miles de, vamos, non sei cantos, pero van moitos litros de auga que perderonse nas alcantarillas. E a verdade desto é que me parece un abuso de poder por parte de Sergesco. O contador, que eu saiba, ten que estar no muro, non pode estar no chan. Eu non podo, non sei como plantexarlo, eu entendo que se a avería non, e despois do contador non debería de facerme cargo da reparación, e non me deron opción a elo. Nada, gustaríame pues, a vosa intermediación con Sergesco ou cando menos os seus comentarios.
Muy ben, queda clara a súa, en este caso a súa pregunta. Enseguida lle contesto ao alcalde.
Gracias.
Gracias a usted por la súa chamada.
Sí, vamos a ver. Na ordenanza que temos, na normativa que temos, o que é a propiedade do particular, o Concello ten unha red general por todas as calles. Uh-huh. E desde a red xeral, non? E cando hai alguén que pide unha conexión, se rompe esa red xeral, se pon unha derivación hacia a propiedade con unha chave para esa propiedade. Quer dicir que se hai unha avería nesa finca, con cerrar esa chave, non temos sí. que cerrarlle agua a ninguén en toda a zona, en toda a rúa, non? Por tanto, esa é unha norma que hai, que se entende que desde a chave, fora da finca, desde a chave, que vai para a súa vivienda, eso é competencia do particular.
Do propietario.
Eso é ordenanza, mentre non se cambie, non hai idea de cambiarla neste momento, eso é como está, non? Por tanto, o que é unha pena que se hai unha avería, como dice o señor, está botando agua, pois que Sergesco, aínda que non teña que facer, non se tome a medida máis urxentemente e se dirixa a este veciño e dice, oiga, mire, ben, usted comunicou que temos unha fuga aí, pero sepa que é súa e que o ten que facer de inmediato. Eso é o que tiña que haber sucedido. Uh-huh. Lamentablemente, a veces non é así. Pero a pregunta en concreta de quen era o tubo desde o contador hasta a chave de conexión é de cada particular.
Uh-huh. Vale, queda claro en todo caso que por tanto, desde o momento, desde esa chave que a que vostede facía referencia, que se pode cortar a auga para que, en fin, o corte afecte a esa propiedade solamente, non o resto da rede, sí, para que non siga perdéndose agua, claro.
De feito, había un montón de contadores no municipio que perden agua, montón deles, e se tomou unha normativa que aprobamos, creo que hai un ano ou dous, donde o concello, antes era o propietario que tiña que comprar o contador. Agora é o concello o que vai e cambia ese contador a cargo do imposto que estamos cobrando xa en xeral a todos os veciños, se había incrementado non sei cantos céntimos en cada contador, e por tanto é Sergesco, se hai un contador
que se encarga de cambiarlo,
non? Uh-huh. Pero xa digo, o tramo de momento non se cambiou esa outra parte, o tramo da chave ao contador sigue sendo do particular.
Perfecto. Imos con...
Que queremos modificarlo, pero está sin modificar.
Uh-huh. Imos con outros temas, con outras cousas. Vía Arta, ahora hoxe víamos que Cambre fala de caducidade do estudo de impacto ambiental, creo que...
Bueno, chorradas. Vamos a ver, o que hoxe se leva o Concello de Cambre, unha moción de 7 folios, eso xa non é unha moción, eso é unha historia de Juan Leirós, que foi, por certo, arquitecto de aquí, é de plantilla do Concello de Leirós, en excedencia, están de concellal, de jefe de urbanismo, en capitán general, despois do alcalde, en Cambre, non? Bueno, pois este señor ten unha finca que había Ártabra, de algún modo, inda que está un pouco lonxe, lle afectaba, ou cree que lle afectaba, non? Entón, o que foi, emprendeu hai uns anos, cando aínda non era concellal, emprendeu unha batalla, creou unha asociación, tirou pa diante con ela, con 3 veciños, e, pois, arreando leña contra a Viarta para que non pasara por ali, para que non lle perxudicara a él, non? A Viártabra, cando ti fas unha carretera, pasa por onde ten que pasar e afecta a quen afecta, non? E, por tanto, se hai unha necesidade como é unha carretera general, unha infraestructura importante, ti imagínate a Viártabra por Oleiros, desde Iñás hasta Lorbé. A cantas familias afectou? A moitísimas familias. Pero era necesario facer esa Viártabra. O que había era que indenizar as persoas que a Xunta no fixo como teña que facelo, eu creo que tiña que haber pagado máis en algúns casos, non? Pero as infraestructuras hai que crealas. Bueno, pois este señor, como pasaba cerca da súa mansión, non? Pois, que por certo, hai dúdas de como conseguiu esa licencia no seu día, non? En un suelo rústico, non? Claro, é moi grave o tema, porque estamos falando de persoas que están na vida pública e que teñen que, como dice outro, demostrar que están facendo as cousas correctamente, non? e non son así. Por tanto, volve a carga con tema de que si o plazo venceu, a Xunta ten contratadas as obras, son 40 e pico millóns de euros para facer unhas obras importantes para Sada, Oleiros, Cambre, e no futuro toda a comarca da Coruña, Culleredo, a Coruña, Arteixo, porque eso ten que seguir hacia lá, non? Pero as obras van por fases. Igual que se fixo a primeira fase, a primeira, segunda e terceira, que se fixeron Oleiros, por un importe de 90 e pico millóns de euros, agora estánse facendo unha de 40 millóns de euros, non? E logo seguirán outras. Por qué? Porque non hai diñeiro para facelas todas no que se conxunto. Este señor o que fai é poñer, intentar poñer chantas nas rodas, non? Bueno, pois teatro e intentar conquistar algún voto equivocado tamén, non? Porque o que está facendo daño a Vía Ártabra, cando estea conectada aí nesa zona que estamos facendo ahora, a Xunta de Galicia e os concellos que estamos de acordo en que isto se realice, que o posibilitamos, vai a sacar o Seixal e o Temple unha cantidad de coches tremenda. Lle vai sacar unha cantidad de coches tremenda. E a maior parte da población de Cambre está no Seixal e no Temple. Aí está a maior parte dos veciños, ali e chaman Graxal, non? Bueno, pois está aí. A maior parte da población de Cambre está aí asentada, sufrindo as consecuencias dun tráfico intenso, inmenso. E o que hai que buscar é solucións ás cousas. E esta solución xa está buscada, pero este señor pois chegou aí, se meteu hasta que conseguiu meterse no concello, e non, pois non parou, e ora que desde o concello quere parar o que é imparable. O progreso é imparable. Non? E ademais, cando se leva tantos anos para conseguir que estas cousas se fagan. E acabamos de falar de dúas obras importantes. Dragado da Ría, 48 millóns de euros. Cantos anos levamos loitando? Faltaba máis que ora veña un dicindo, e que eu mo poño? Hasta aí podíamos chegar, claro, usted podrá poñerse todo o que queira, pero isto vamos a facer porque isto é importante para todos os que vivimos a Carón da Ría do Pasaxe. E para os mariscadores, e para, non só para os mariscadores, porque quizás se fala moito dos mariscadores, quedan 50 mariscadores, pero hai 13.000 personas de Cambre asentadas no Temple, hai outras 13.000 ou 14.000 na zona do Burgo, e hai 10.000 en Perillo, e hai non sei cantas nas Xuvias que están ao borde da ría e que se van beneficiar de que esa ría se sanee e que se puide disfrutar para o ocio, para o paseo e tamén, como non, para o marisco, non? Pero, quer dizer, que hai unha demagoxia tremenda. E cando loitas tantos anos e logras isto, acabamos de falar da Vía Ártabra, 9.800.000 euros. Estamos falando de 100 millóns de euros en tres obras importantísimas na nosa comarca, que algúns como eu e os meus compañeros de Alternativa levamos anos e anos loitando para que isto sea unha realidade. Xa é realidade. Pero é realidade polos que loitamos, e tamén o outro lado da ría, xente que loitou a cofradía de pescadores. Claro, un montón de personas que loitamos para lograr esto, e que veña un individuo asentado en unha poltrona nun ayuntamiento que porque afecta a súa finca, pois queira que as cousas se paren e que non haya o progreso. Eso que teña que decir desto.
Empezou o curso escolar, falamos das saídas, entradas e saídas dos colexios, que, bueno, pois sempre, cada vez a xente se desplaza máis en vehículo particular.
Si antes estábamos mal, e mal por qué? Porque os pais que levan os buses, hasta ahora co COVID, os buses levaban a maior parte dos nenos á escola. Pero había pais que, porque lles interesaba, por lo que fora, levaban os nenos no seu coche. Si poñemos un exemplo tremendo, aquí no Carballo, o Colexio Cristo Rei, o caos que se forma no Colexio Cristo Rei en frente ás horas de entrada e salida, é tremendo. Pero non é un caos porque non haya este ben regulada a situación por tráfico, porque cada pai e nai meten o coche dentro do colegio ou encima da rotonda ou encima da acera para deixar o seu rapaz. Cando teñen que aparcar nun sitio e baixar o seu rapaz ou rapaza e levarlo ao colegio. Non, queren meter o casi non meten na aula porque non poden, non? Entonces hai unha cantidad de pais e nais que non cumplen as normas, que non respetan as normas, que se está creando un risco para os nenos. Que van, que aqueles pais que os sueltan do coche e dicen, vete para o colegio, non? Están creando un... E ora, con esto da norma de que os pais non poden entrar no colegio, queren aparcar o máis posible dentro do... E que pasan na zona do colegio de Perillo, en Valle Inclán? Que a calle lateral, que antes non se aparcaba na pier, como hubo que facer unha entrada pola parte de atrás, polo xunto ao pavión polideportivo, pois resulta que ahora metes ali tamén, pero é que ali xiran os autobuses. Ali xiran os autobuses que levan os nenos, e non poden xirar porque aparcan a doble fila como lles dá gana. Por tanto, ou respetan as normas ou vamos ter que empezar a meter sancións a aquelas persoas que as inflixan. Iso é lamentable, pero está aí. Temos que ser respetuosos, non? E temos que cuidar os nosos fillos, e os nosos netos, no meu caso. Temos que cuidar. Non poden, pola negligencia de unha persona, pola prisa, se non se levantou antes, pois que se levante antes, non? Pero que non pode querer meter o coche na aula, que é o que intenta facer algúns en este caso, non?
Bueno, e falando tamén de escolas.
Isto non ocurre só aí, ocurre en casi todos os colexios. E agora, co tema do COVID, máis todavía.
Desplázase máis xente en coche particular.
Non, oiga, tráigame aquí a policía. É que non hai a policía, non hai tanta policía para tanta cousa. Claro, é que o tema, cale. O tema é que respeten as normas e xo verán que ben funciona todo.
Bueno, falando de centros, petición de matrícula de alumnos de fora do noso concello.
Éramos poucos e parió a abuela. Non? Éramos poucos e parió a abuela. Desde hai anos, o Concello de Oleiros foi donde máis colexios se fixeron en democracia, en Galicia, en municipios. Ou quizás o Colexio de Oleiros é o municipio donde máis edificios escolares se fixeron. Porque se fixeron en distintas fases. Aquí había o Colexio de Rabadeira, e logo había pequenas escoliñas unitarias, perdidas por aí. Se fixo o Colexio de Santa Cruz. Logo se fixo a segunda fase do Colegio Santa Cruz, se fixo o Colegio Valle Inclán, logo se fixo a segunda fase do Colegio Valle Inclán, que, cando digo segunda fase, outro edificio.
Outro edificio, ¿no? Sí.
Se fai o de Canide, se fai a segunda fase de Canide. E así, acabamos de facer o de San Pedro de Nós, non? Bueno, o de San Pedro de Nós, o ano pasado, apenas tiña alumnos. Este ano está saturado. Pero por que están saturados os nosos colexios? Porque ahora veñen rapaces de Sada, de Cambre, da Coruña, do que é a zona de Palavea, de por ali abaixo, a Ponte Pasaxe, para que nos demos unha idea, non? Bueno, todos os concellos do que nos limitan están mandando nenos aquí porque nos seus municipios non teñen plazas para eles. Pero que nós non podemos estar facendo edificios continuamente. Nós neste momento temos unha cantidad, solo o colexio de Nós vai un autobús que se enche totalmente na zona de Cambre. No temple. Claro, o Concello de Cambre, en vez de falar tanto de outras cousas, tiña que dedicarse a fazer colexios, non? Tiña que dedicarse a fazer colexios. A pedirlle a Xunta, oiga, mire, que me aumentou a población, eu teño unha parcela, pero claro, para fazer colexios, hai que entregarlle o terreno á Xunta. E os servicios. O que fixemos nós, por eso aquí se fixeron tanto, non? Bueno, pois agora o problema é que, ademais da saturación que hai nos colexios, e da norma COVID que estamos todo o mundo demandando, que en vez de 27, 28, 30, haya 20 nenos ou 25 máximo, que é o que marca a norma, pois resulta que, claro, se estamos aceptando todos os que venían de fora, ahora mismo nos acaba de informar desde a Xunta de que hai 30 nenos de fora de Oleiros que queren vir aos colexios de aquí. Pero daquela estamos incrementando o número de alumnos nas nosas aulas. Sí. Eu non teño nada contra os alumnos de Cambre, nin de Culler, nada. Pero o que nós non podemos é ser os que estemos soportando a negligencia tanto de outros concellos como da Xunta de Galicia, non? Que non os chama a orden, dicir, oiga, mire, que no seu municipio fai falta un colexio porque usted aumentou de 15.000 ciudadanos a 23.000 ou de 23.000 a 30.000. Por tanto, usted ten que facer colexios, entreguen o suelo. Pero eso non se fai. Entonces, como facémonos, pues estamos sendo o soporte da maior parte de todos aqueles nenos que queren estudiar, que seus pais queren que aprendan educación e que veñen a Oleiros. Ahora mismo, xe digo, hai 30 que, sentindo moito, nos vamos a admitir porque sería xogar en contra os nenos do noso municipio e os que están tamén de outros municipios nos nosos colexios.
Xa.
Non? Non vamos a incrementar de calle 27, nin 28, nin 30, porque nos demais sitios non teñan esas instalacións. Que fagan instalacións ou que fagan edificios ou que usen edificios prestados para levar adiante esa actividade.
Muy bien, pues con esto deixámolo por hoy, alcalde. Gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós.
Yo canto porque el presente no es de pena.